Goeiedag. Ek is baie bly dat jy weer ingeskakel het by ons program Die Bybel vir vandag. En ons gaan vandag verder met Matteus van die 13de hoofstuk af. Nou sê jy dadelik sien as jy dalk jou Bybel voor jou oop het, dit begin met die gelykenis van die saaier en dan word daar gepraat oor die doel van die gelykenisse en dan verklaar Jesus die gelykenis van die saaier en dan kom daar ook nog ander gelykenisse. Nou ek wil 'n redelike deel van ons program vandag gebruik om eers in die algemeen so bietjie met jou te gesels juis oor die gelykenisse. Want ek dink dit is 'n eie soortige literatuursoort waarin daar verhale vertel word en daar is baie verskillende sieninge daaroor en daarom wil ek graag eers vir jou so bietjie inligting gee rondom die gelykenisse. Ek gaan dit heel omvattend doen omdat ons ook nog die ander drie evangelies moet behandel en dan hoef ek nie weer hieroor te praat nie. Ek dink die eerste ding wat 'n mens moet onthou is dat die gelykenisse deel vorm van die prediking van die Here Jesus Christus. Nou oor baie van daardie gelykenisse wat die Here Jesus uitgespreek het, maar wat vir ons nie bewaar gebly het nie, dink ek hoef ons nie regtig te treur nie hoor, omdat dit wat wel vir ons bewaar gebly het, deur die Heilige Gees uitgesoek is en voldoende is om aan ons, wat die Here Jesus noem, die verborgenhede van die koninkryk bekend te maak. Ons moet ons dus besig hou met die gegevens van die vier evangelies. Maar wanneer ons die gelykenisse nou begin uitsoek, dan kom ons telkens voor die moeilikheid te staan dat bepaalde uitsprake van Jesus beeldspraak bevat, of soms 'n vergelyking, maar nie noodwendig 'n gelykenis is nie. Soms word dit baie moeilik om te bepaal of 'n sekere uitspraak van die Here wel 'n gelykenis is of nie. En daarom bestaan daar soveel verskil van mening oor die hoeveelheid gelykenisse in die evangelies. Ek wonder of jy dit geweet het, dis 'n interessante wetenswaardigheid, nie waar nie. Toch kan ons met 'n groot mate van sekerheid sê, dat tussen 30 en 40 gelykenisse vir ons bewaar geblei het. Nou, 'n gelykenis is in die reël 'n eenvoudige vertelling, en gewoonlik ontleen die Here Jesus dit aan die natuur, of 'n voorval uit die alledaagse lewe, met die bedoeling om 'n baie praktiese geloofsles van diepe geestelike inhoud verstaanbaar en onvergeetlik aan sy hoorders voor te hou. So 'n gelykenis kan natuurlik verskillende ondergeskikte besonderhede bevat, waarvan elk een 'n afsonderlike geestelike betekenis kan hê, maar, en dis belangrik, nie noodwendig hoef te hê nie. Hierdie onderdele saam, vir sover hulle wel geestelike betekenis het, dien gewoonlik om die enkele hoofgedagte uit te bou en goed tuis te bring. Daarom juis, luisteraars, moet ons baie versigtig wees om somme maar net ligtelik betekenis toe te ken aan 'n onderafdeling van 'n gelykenis en nie die hoofgedagte raak te sien nie. Jesus het graag van gelykenisse gebruik gemaak, juis om die diepsinnige waarhede van sy prediking aan sy hoorders oor te dra. Dit was die beproefde vorm van onderrig in daardie tyd, en hy was 'n meester in sy aanwending daarvan. Maar in die uitspraak wat 'n mens byvoorbeeld kry in Markus 4 en wat ons ook hier in Matteus 13 kry oor die gelykenis van die saaier, kom daar sekere uitdrukkings voor wat die indruk maak soms selfs van 'n teespraak. Dit blyk naamlik dat die gelykenisse van die Here Jesus wat moes dien om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel duidelik en verstaanbaar te maak, glad nie so vanselfsprekend vir almal verstaanbaar was nie. Trouwens, selfs sy eie disippels het nie altyd die gelykenisse begryp nie. Ons lees dat Jesus gelykenisse moes gebruik volgens wat hulle kon verstaan, lees ons meer as een keer. En daarby nog moes hy apart vir sy disippels alles uitlê. Die gelykenis is dus nie noodwendig 'n verheldering nie, maar dit kan soms ook 'n bedekking of 'n omhulling wees van die waarheid. Die oorspronklike woord vir gelykenis in die Griekse taal, sowel as in die Hebreeus, kan ewegoed vertaal word met raaisel. Dis interessant, nê? Nou, so raaisel is dan verstaanbaar slegs vir diegene wat vooraf 'n sekere begrip het van die dinge wat die spreker in gedagte gehad het. Dit wil sê, wat dieselfde innerlike ingesteldheid as die spreker het. Of anders word die raaisel opgeklaar slegs nadat die bedoeling van die spreker eers verduidelik is deur homself. Nou hieruit word dit dadelik begryplik waarom die disippels, nadat die Here Jesus die oënskynlik glashelder gelykenis van die saaier vertel het, afsonderlik na hom toe kom met die vraag: "Hoekom gebruik u gelykenisse as u met die mense praat?" Ons kry daai vraag hier in Matteus by die 13de hoofstuk vers 10. Die disippels self, wat nou reeds heel wat geleentheid gehad het om die Here Jesus se bedoelings te leer verstaan, begryp hierdie eerste gelykenis oor die saaier wat vir ons opgeteken is glad nie. En daarom verlang hulle van hom 'n nadere toelichting. Maar blykbaar, juis omdat hulle self die ware strekking van so 'n eenvoudige gelykenis nog nie begryp nie, wil hulle verder weet waarom Jesus van hierdie vorm van onderrig, as ons nou wil, hierdie raaisels gebruik maak. Nou die antwoord van Here Jesus gryp veel dieper in as wat die disippels ooit kon verwag het. Daarom verklaar hy allereers die doel van sy onderrig in gelykenisse. En daardeur stel hy sy disippels en ook vir jou en vir my op 'n baie verrassende wyse voor die feit van die ewige raadsplan van God en sy heilige uitverkiesing. En daarmee bied hy ook die sleutel vir die regte uitleg van die gelykenisse. Kom ons lees nou eers hierdie paar verse in Matteus by die 13de hoofstuk vers 10 tot 17. Want die opskrif daarvan is ook die doel van die gelykenisse. Ek begin by vers 10. Die disippels het vir Jesus kom vra: "Hoekom gebruik u gelykenisse as u met die mense praat?" Hy het hulle geantwoord: "Aan julle is dit gegee om die geheim van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. Om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk, maar nie sien nie, en hoor, maar nie luister en verstaan nie. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul wat sê: julle sal hoor en tog nie verstaan nie, en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie." Nou die Here Jesus haal daar natuurlik aan uit Jesaja 6 vers 9 en 10. Maar nou gaan hy verder en dan sê hy: "Maar julle," daarmee bedoel hy die disippels, "julle is bevoorreg dat hulle sien en julle ore dat hulle hoor. Dit verseker ek julle, baie profete en gelowiges wou graag sien wat julle sien, maar het dit nie gesien nie, en wou graag hoor wat julle hoor, maar het dit nie gehoor nie." Volgens hierdie uitspraak bevind Jesus hom in sy prediking teenoor twee groepe hoorders. Dit moet ons dadelik raak sien, naamlik diegene aan wie dit gegee is om die verborgenhede van die koninkryk te verstaan, en dan daarteenoor, tweedens, praat hy van hulle, of die wat buite is, of die mense wat saamgestroom het om na hom te luister, maar wat hom nie regtig erken vir wie hy is nie, en wat dus nie verstaan wat hy sê nie. Eersgenoemdes ondervind die genade van God. Laasgenoemdes is ten spyte van die gelykenisprediking oorgelaat aan die oordeel. Nou die woord van oordeel is by Matteus iets wat anders opgeteken somtyds as by Markus en Lukas. In Matteus 13, waarby ons nou is, staan daar byvoorbeeld in die 13de vers geskrywe: "Om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk, maar nie sien nie, en hoor, maar nie luister en verstaan nie." Nou daarvolgens lê die oorsaak van die nie verstaan by die hoorders. By hulle is daar volgens die Here Jesus 'n verharding van hart. Hulle weier om op te merk en te verstaan, en daarom dra hulle self die skuld van hulle onverstand en gaan die profesie van Jesaja 6, wat ons net nou gelees het en wat die Here Jesus aanhaal, oor hulle in vervulling. Hulle het 'n Godgegewe geleentheid gehad, maar hulle het geweier om dit te gebruik. Gevolglik word hulle deur die oordeel van uitsluiting uit die koninkryk getref. Dit is alles verstaanbaar en lewer miskien nie vir ons enige vraagstuk op nie. Maar nou, die saak staan egter anders wanneer ons in Markus en ook in Lukas lees dat daar gesê word sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan dat hulle nie miskien hulle bekeer en die sondes hulle vergewe word nie. Nou dit klink vir jou en vir my baie vreemd, nê? Maar hiervolgens praat die Heer Jesus dit pertinent. Spreek hy dit dan ook uit as juis sy bedoeling dat sekere mense sy gelykenisse nie moet verstaan nie en hulle moet ook nie tot bekering kom nie. Nou so 'n uitspraak in die mond van Jesus klink amper vir 'n mens na 'n onbegryplike teenspraak. Het hy dan nie juis gekom om almal te soek wat verlore gaan en hulle te red nie? Is hy dan nie gestuur sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê? Hoe kan hy dan in sy prediking, wil ek vra, op so wyse sy verhaal inklee dat mense hom nie kan verstaan nie en hulle daardeur van bekering weerhou in aanhalingstekens? En is dit alles met voorbedagte rade, sou ons met goeie reg kon vra. Nou natuurlik staan ons hier by 'n baie moeilike vraagstuk in die teologie. In die loop van die tyd is daar ook 'n menigte verklaringe wat na vore gebring is, hoofsaaklik met die bedoeling om aan te toon dat die Here Jesus van sy kant af geensins 'n verstokking van die hart by mense beoog het nie. Die gevaar is egter steeds dat die genade van Christus beklemtoon kan word ten koste van die onomstotelike feit van die uitverkiesing van God. Met albei hierdie twee belangrike sake sal jy en ek dus moet rekening hou. En daarom spreek er van self dat ek ook nie hier op die verskillende, somtyds baie ingewikkelde verklaringe wil ingaan nie. Laat ek kortliks net dit sê. By die soek na 'n verklaring van die Here is dit beter om die uitgangspunt te vind in die feit dat die teks twee groepe hoders noem. Hier in Matteus en dan ook in dieselfde weergawe van die gelykenis van die saaier in Markus 4. Daar in Markus 4 word gepraat die wat saam met die 12 rondom Jesus was. En dan daarteenoor word gesê in Markus 4 vers 11, hulle wat buite is. Nou, in die innerlike gesteldheid van elke mens, is daar iets voorhande wat die reaksie op die woorde van die Heer Jesus bepaal. In die een geval is die uitwerking van sy woorde dat verborge dinge verhelder sal word. Maar in die ander geval word die eenvoudigste gelykenis soms 'n raaisel wat 'n toesluiting van hart en verstand bewerk by sommige mense. Nou hierdie innerlike gesteldheid van diegene wat rondom Jesus was, blyk dan daaruit dat hulle na die aanhoor van die gelykenis afsonderlik na die Here Jesus kom om meer toelichting te vra ten opsigte van die gelykenis van die saaier wat hy sopas vertel het. Hulle begryp dat die gelykenis van die saaier 'n diepe betekenis het en nou begeer hulle om meer van daardie betekenis te kan hoor en te verstaan. En elkeen wat met die opregte begeerte om meer lig te vind na die Here Jesus te kom, word nooit teleurgestel nie. En dit is 'n baie belangrike punt. Aan hulle destyds gee die Heer Jesus 'n verduideliking van die gelykenis van die saaier, waardeur alles vir hulle glashelder word. Nog nooit het die disippels en die wat vir Jesus gevolg het, so 'n verhelderende en 'n praktiese voorstelling van die werking van die gespreekte woord gehoor nie, as juis in die gelykenis van die saaier, soos die Heer Jesus dan ook nader dit verklaar. Ek sal bly wees as jy self ook daardie verklaring gaan lees, hier in Matteus 13, van die 18de vers af. Nou daarmee het iets van die verborgenheid van die koninkryk vir sy luisteraars oopgegaan. Hulle het nie slegs insig in hierdie bepaalde gelykenis verkry nie, maar ook die gawe deelagtig geword om ander gelykenisse wat later vertel word, beter te kan verstaan. En later, ook by daardie gelykenisse wat Jesus selfs nie eens persoonlik verduidelik het vir sy disippels nie, merk diegene wat rondom Jesus was, soos dit in die Bybel staan, die diepe geestelike betekenis op. Aan hulle is dus 'n oorgegee om te hoor. Dit wil sê, om die bedoelinge van die woorde van die Heer Jesus te verstaan. En in hulle harte ondervind hulle die rykdom van die genade van God. Maar daarteenoor, laat ek 'n opmerking maak oor hulle wat buite is. Hulle hoor ook die gelykenisse en hulle word selfs daardeur geboei. Hulle vind alles baie mooi, maar dan gaan hulle weg om hulle in hulle eie wêreldse besighede te verdiep en die gesproke woord heeltemal te vergeet. Daar is geen begeerte om hulle gedagtes met die gelykenisse besig te hou nie. Meer lig? Nee, dit verlang hulle ook nie juis nie. Gevolglik bly die eintlike betekenis van die gelykenisse vir hulle ook maar net 'n raaisel. 'n Raaisel wat op die duur van die hart verhard en verset teen die prediker wek. Dit is nie so dat die ware betekenis van die gelykenisse buite hulle bereik gelê het nie, hoor. Maar deur hulle optrede openbaar hulle 'n innerlike gesindheid wat nie na meer lig wil soek nie. Daarom staan die uitslag van die prediking in hulle geval reeds van tevore vas. Hier gaan die Godspraak van Jesaja 6 byvoorbeeld in vervulling. Omdat die volk weier om te hoor, is die resultaat van die prediking van Jesaja 'n verstokking van hulle harte. Dus, die innerlike gesteldheid van die hart bepaal in 'n groot mate wat die uitwerking van die gelykenisprediking sal wees op die mense wat daaraan luister se harte. Elkeen gehoorsaam daardie stem van sy eie hart wanneer hy die woorde van Jesus hoor, en daarom dra ook die verantwoordelikheid vir sy reaksie op die prediking. En daarom, luisteraars is nakies, is dit baie belangrik met watter ingesteldheid en met watter verwagting jy en ek na die erediens toe gaan. As ek met geen verwagting gaan nie, dan kom ek uit en sê ek het niks ontvang nie. As ek in biddende afhanklikheid op die invluistering van die Heilige Gees na die erediens toe gaan, dan kom ek daar uit en sê die boodskap was as het ware vandag net vir my bedoel. Maar die diepe grond van die skeiding tussen mense is die uitverkiesene raadsplan van God. Uiteindelik is het van hom dat die verordening uitgaan, so sê die ou kerkvader Calvin. Sy drijfvere is vir ons wel verborge, maar vir hom goed bekend. En op hierdie punt van verstandelike begrensdheid moet die geloof dan intree, om ons aan te wys dat ons in hierdie skynbare harde uitspraak oor die doel van die gelykenisse inderdaad te doen het met 'n woord van ontferming oor die boetvaardiges, maar ook met 'n woord van regverdige oordeel oor die wat die woord nie wil hoor en nie wil aanvaar nie. Hieruit volg nou dat dit onjuis is om te meen dat Jesus juis in raaisels gepreek het sodat 'n deel van die volk in die duisternis gelaat moes word. Ons kan dit nie sommer sê nie. Met ander woorde, tot aan die einde van sy aardse omwandelinge het hy byvoorbeeld volgehou dat hy nie die verderf nie, maar die behoud van mense kom soek het. En daarom is elke gelykenis eintlik 'n roepstem tot behoud, 'n aanbod van genade. En daarom ook dat die Here Jesus telkens weer met droefheid die afkeerigheid en die verharding van hart by sy eie mense ondervind. Die bedoeling van elke gelykenis was om inderdaad 'n klop aan die deur van jou en my hart in ons eie tyd ook te wees. Maar juist daarom bring dit uiteindelik skeiding. Want sommige maak die deur oop, ander hou die deur met opset geslote. En ook in hierdie opsig is die gelykenis nie iets wat afsonderlik van die res van die prediking van die Here Jesus staan nie, hoor. Dit het dieselfde uitwerking deurdat dit die skeiding tussen die hoorders aan die lig bring. Diegene wat innerlik so gesteld was dat hulle verstaan, ondervind genade. Aan die ander kant, diegene wat hulle eie harte toegesluit hou, word nog al meer verder verhard. Dit is net soos iemand wat in ons dag nie die evangelie wil hoor nie. En dit help nie jy gesels met hom nie, dit help nie jy nooi hom nie, dit help nie jy bied hom die genade aan nie, want dit is asof hy voortdurend maar net meer en meer verhard word. Daarom kom ons weer eens uit by die punt dat die verskil van reaksie op die woord van Jesus sy oorsaak vind by die mens se eie ingesteldheid teen die Here Jesus. Maar nou voordat ons die program afsluit, laat ek dit vir u illustreer aan die hand van 3 kort gelykenisse. Ons kry dit hier in dieselfde hoofstuk Markus 13 van die 44ste hoofstuk af. Daar is 3 gelykenisse, naamlik die van die skat in die saailand, die waardevolle parel en die treknet met allerhande soorte vis wat daarin is. Nou kom ons kyk wat staan hier in vers 44. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie saailand. Nou net soos die boer op die saailand, ontdek sommige mense die koninkryk toevallig in aanhalingstekens. Jy sou 'n gedagte prentjie van die groot inspanning kan teken as jy wil, hoe die man agter die ploeg vir die soveelste keer die ploeg los, om die kameel stap en ongeïnteresseerd afbuk om die hindernisse voor die ploegskaar weg te krap. En dan ontdek hy, weer in aanhalingstekens toevallig, die groot skat. En dit terwyl hy eintlik maar net met sy gewone werk besig was. Net so kry ons daardie kort gelykenis in vers 45, die tweede manier van soek na die koninkryk. Daar staan met die koninkryk van die hemel gaan het soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie perels. As hy 'n baie waardevolle perel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop die perel. Met ander woorde, hierdie tweede persoon, soos die perlhandelaar byvoorbeeld, soek ver en wyd met insig van alle kragte na die koninkryk. Sy kenners oog soek pertinent na goeie perels, staan daar in vers 45, en hy hou aan totdat hy die koninkryk ontdek. Maar nou kom ons in die volgende baie kort gelykenis by die verrassing. Want ons lees dat in vers 36 daar staan, sommige mense het van hom af weggegaan huis toe. Vers 37 sê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En vers 38, die goeie saad is die koninkryk van die hemel. Anders gesê, dis eintlik nie regtig mense wat soek en vind nie, maar dis die Here wat uiteindelik mense vind. En daarom kry ons dan daardie kort uitspraak van vers 47 af. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi en allerhande soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in die mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegtes skei van die goeies, en hulle sal in die brandende oond gegooi word. Daar sal hulle huil en op die tande kners. Twee punte word hier by mekaar gebring. Eerstens, die Here bring mense op verskillende maniere in sy koninkryk in. Tweedens, as jy werklik deel is van diegene op wie hy sy hande gelê het, het jy die verantwoordelikheid om anders as die wêreldlinge, wat ook betrokke mag wees by die kerk, te lewe. En uiteindelik sal dit blyk of jy ook maar net in die net was, en of jy 'n vis was, wat werklik aan die koning behoort het. En daarom dink ek, luisteraars, is dit so belangrik dat jy en ek seker sal wees, dat ons nie net vorm Christene is nie. Hierdie gelykenis, wat ons gelees het oor die saailand, vertel van hoe die saad ontkiem het. Maar hierdie drie kort gelykenisse vertel van eers van twee maniere waarop 'n mens aan die koninkryk kan soek. Miskien gaan jy dalk, kom ek sê, in aanhalingstekens kerk toe, of jy luister maar sommer net na 'n boodskap en jy ontdek iets. Maar jy moet seker maak dat die derde gelykenis deur jou verstaan en aanvaar word. Met ander woorde, jy kan in die treknet wees tussen al die ander visse, soos hulle ook lyk selfs, en uiteindelik het jy jou verhouding met die Here nie reg gekry nie. En daardie skeiding tussen geloof en ongeloof sal uiteindelik aan die lig kom. En dit is die eenvoudige punt wat ek meen hierdie gelykenisse wat so kort na mekaar aangeteken is, wil maak. Sorg dat jy kies. Miskien is juis jou luister na hierdie program vandag die oomblik wat die Here vir jou wil roep om finaal jou keuse te maak. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot ziens.